Brothers and sisters,
брати и сестри, приветстваме ви на духовното послание за пълнолетни младежи на образователната система на църквата. Това предаване се излъчва от Dixie College в Сейнт Джордж, Юта. Това духовно послание се превежда на много езици за младежите по цял свят. Аз съм брат Майерс, президент на втори кол несемейни пълнолетни младежи в Сейнт Джордж, Юта. Приветстваме старейшина Холанд от кворума на 12-те апостоли и сме благодарни, че сестра Холанд го придружава тази вечер. По-късно старейшина Холанд ще бъде представен в програмата като говорителя за тази вечер. Благодарни сме за присъствието на други ръководители, областни седемдесетници от членовете по образованието и официални лица, колежа Дикси и Южен университет в Юта. Допълнение обявяваме присъствието на администратори от семинара и института по религия, както и на президенти на колове от Южна Юта, несемейни пълнолетни младежи и семейни студенти и техните съпруги. Напомняме ви, че в неделя 4 ноември 2012 говорител на това духовно послание ще бъде епископ Жералд Косе от председателстващото епископство. Ще започнем тази вечер с изпълнение на хора и конгрегацията на Чуй Израил, Бог зовете. Хим номер 6. Благодарни сме за помощта на Колтън Кембъл, който ще дирижира музиката и за акомпанимента на Шаун Зайфас, след което сестра Фонтри ще отправи откливащата молитва.
Скъпи Небесни Отче, толкова сме благодарни да сме събрали тази вечер и да имаме старейшина Холанд тук тази вечер да ни говори. Молим се, че като слушаме, сърцата ни да бъдат докоснати и да почувстваме Твоя дух и да можем да споделим това, което ще научим с хората около нас. Благодарни сме Ти за Твоя Евангелие и много Те обичаме, Отче. И сме благодарни за нашия пророк и казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Тази вечер към нас ще се присъедини хор от институтите по религия в Сейнт Джордж и Сидър Сити, който ще изпее Вяра на бащите ни. Дирижира Джеф Елсворт, акомпанира Малинда Стрийт. След музикалното изпълнение ще имаме удоволствие да чуем старейшина Холанд. След края на бележките на старейшина Холанд, хорът и конгрегацията ще изпеят «Дай ми още святост». Ще дирижира Джеф Елсворт и съпровод Кати Кован. След това закриващата молитва ще бъде отправена от Тайлър Кахун. Сега имам привилегията да ви представя говорителя тази вечер. Старейшина Холанд е ръкоположен за член на кворума на 12-те на 23 юни 1994. По време на призванието си той служи като член на първия кворум на 70-те, където е призован на 1 април 1989. От 1980 до първото си призвание като висш ръководител през 89-та година, старейшина Джефри Холанд служи като девети президент на университет Бригам Янг. Той е бивш пълномощник на църквата по образованието и декан на колежа по религия на университета Бригам Янг. Като студентски ръководител и състезател в гимназията Дикси и колежа Дикси, в родния си град, Сейнт Джордж, той получава бакалавърска и магистърска степен по английски език и съответно по религиозно образование в Бригам Янг. Той получава магистърска и докторска степени по философия в университета Йел. Старейшина Холанд работи активно по областта на образованието преди призванието си на пълновременна църковна служба. Той служи като президент на Американската асоциация на президентите на независимите колежи и университети, борда на Националната асоциация на независимите колежи и университети и като член на комисията на Националната университетска асоциация по атлетика. За работата си по подобряването отношенията между християни и евреи, той получава наградата «Факел на свободата» на Лигата на Бней Брит. Служи в управителните съвети на много граждански и бизнес корпорации и получава наградата Distinguished Eagle Scout на бойскаутите на Америка. Той е автор на 10 книги, една от които в съавторство със съпругата си Патриша. Старейшина Холанд е роден на 3 декември 1940 семейство на Франк Ди и Алис Холанд. През 1963 година сключва брак с Патриша Тери. Те са родители на Матю, Мери Алис и Дейвид, свекър и свекърва на Пейдж Ли и Джин и дядо и баба на 13 прекрасни внуци.
Inside the dungeon fire. Thank you.
Благодаря ви за това прекрасно изпълнение на хора от тези два института. Добре дошли на нашето излъчване тази вечер, където и да сте в тази голяма, обширна, чудесна църква. Благодаря ви, че проявихте достатъчно загриженост да присъствате, включително онези от вас, които са на кампуса на Dixie State College в родния ми град. За да приканим духа с нас, аз настоях за химна, който изпяхме «Чуй, Израил, Бог зовете». Това е едно от класическите произведения на възстановяването и подсигурява основата за повечето от това, което искам да ви кажа. Бихме могли да добавим старейшини на Израил със същата цел. Обичам, когато мисионерите ентусиазирано пеят «О, Вавилон, Вавилон, казваме ти с Богом, отиваме да живеем в планините на Ефрем». Посланието на тези два химна е в основата си еднакво, че Бог винаги призовава чедата на Израил на място, където всичко ще бъде наред. Чуй, Израил, Бог зовете от злочестите земи. Вавилон ще падне скоро, Бог с гняв ще го разруши. Бързай, там се завърни, о, ела тук да ликуваш. Бързай, там се завърни, ще кънти в Сион възхвала. Всъщност, това е историята на Израил през вековете. Когато нещата стават твърде греховни или обществото твърде светско, или животът сред езичниците унищожава моралния кодекс и заповеди, дадени от Бог, чедата на завета биват изпратени да избягат в пустошта, за да възстановят Сион и да започнат всичко отново. В старозаветните времена Авраам, бащата на този завет, е трябвало да бяга, за да спаси живота си от Халдея, буквално Вавилония, в търсене на посветен живот в Ханаан, което днес наричаме Светата земя. Само след няколко поколения потомците на Авраам, Исак и Яков, към онзи момент изцяло познати като израелтяни, изгубят своя Сион и са в робство в далечния езически Египет. Тъй, че трябвало да бъде роден и отгледан Мойсей, за да доведе отново чедата на обещанието в пустошта, този път сред нощ, без дори да имат време тестото да втаса. Несъмнено по пътя те са пели «Чуй, Израил, Бог зовете! Чуй гласа на своя велик избавител!» Само няколко столетия по-късно се развива една история от специален интерес за нас, когато на едно от израелските семейства, водено от пророк на име Лехи, е заповядано да напусне дори обичания Йерусалим, защото, уви, Вавилон отново е на вратата. И всичко се повтаря отново. Те си нямали и представа, че отиват в един съвсем нов континент, за да установят изцяло нова концепция на Сион. Но така е било. Няма ли представа, че това вече веднъж се било случвало точно по същия начин с една група техни предци, наречени еридити? Както отбелязахме, това е едно световно излъчване за една разрастваща съмеждународна църква. Но за всички, които честват възстановяването на Евангелието, представлява интерес, че колонизирането на Америка е извършено от група, избягала от старите им родни земи, за да се покланят на Бог по начин, по който те желаят. Един известен учен измежду заселниците пуритани в Америка описва това преживяване като християнска мисия в пустошта. Усилия на съвременните израелтяни да се освободят от безбожието на стария свят и още веднъж да потърсят пътища към небето в една нова земя. За целта на тази вечер ви напомням за една последна нощ. Бягството, за което всъщност е написан нашия химн тази вечер. Това била нашата собствена църква, водена от наши собствени пророци, водеща нашите собствени религиозни предци. С гонението на Джозеф Смит през щатите Нью-Йорк, Пенсилвания, Охайо, Мисури и накрая убийството му в Илинойс, ние виждаме отново в последните дни да се разиграва търсенето на място за осамотение от чедата на Израил. Бригам Янг, американският Моисей, както с възхищение го наричат, повежда светиите към планинските долини, докато онези изтощени от ходени светии пели място на запад Бог ни отреди и с нас днес върви. Не се боиме ние от беди, щастие там ще цари. Сион, обетованата земя, новият Ерусалим. Къде е той? Не сме сигурни, но ще го открием. За повече от 4000 години история на завета, моделът е бил следния. Бягай и търси. Бягай и се заселвай. Избягвай от Вавилон. Изграждай защитните стени на Сион. До сега. До наше време, до тази вечер. Една от многото уникални характеристики на нашата диспенсация е пълнотата на времената. Тази последна и най-велика от всички диспенсации е промяната на същността на това как установяваме Царството Божие на земята. Виждате ли, едно от наистина вълнуващите неща в тази диспенсация е, че тя е време на мощна, ускорена промяна. Едно от нещата, които се промениха, е, че Божията църква никога вече няма отново да напусне. Никой няма да напусне Ур, няма да напусне Харан, няма да напусне Ханаан, да напусне от Иерусалим, да напусне Англия, да напусне Къртланд, да напусне Наво, за да отиде кой знае къде. Не, както Бригам Янг казва, от името на всички нас, ние бяхме изхвърлени от врящия тиган направо в огъня, от огъня в средата на пода. И ето ни сега тук и тук ще останем. Разбира се, това заявление не се отнесе само за долината Солт Лейк или само за Уасач фронт като цяло. То се е потвърдил, превърнал в заявление за всички членове на църквата по целия свят. В последните дни, в тази наша диспенсация, ние ще сме узрели достатъчно, за да спрем да бягаме. Ще сме узрели достатъчно, за да стъпим здраво ние и семействата ни и да вкореним основите си сред всички народи, племена, езици и люди за постоянно. Сион ще бъде навсякъде, където е църквата. И с тази промяна, една от големите промени на последните дни, ние повече няма да мислим за Сион като къде отиваме да живеем, колкото как ще живеем. За да изложа една накратко тази нова задача, искам да кажа за три инцидента, които сестра Холанд и аз преживяхме относително скоро. Ако времето позволява, бих могъл да цитирам десетки, също както и вие. Първо. Преди няколко години, един млад мой приятел, завърнал се мисионер, играеше в един от колежанските баскетболни отбори в щата. Той беше прекрасен младеж и много добър играч. Но не играеше толкова, колкото се надяваше да може. Личните му таланти не бяха точно това, от което се нуждаеше отбора в този момент, от тяхното и от неговото развитие. Това се случва. Тъй, че с пълна подкрепа и най-добри пожелания на треньора и съотборниците му, моят млад приятел бил преместен в друго училище, където се е надявал да може да допринесе малко повече. Съдбата решила нещата да се развият добре в новото училище и моят млад приятел скоро станал стартер. И ще познаете ли, програмата, определена няколко години преди събитията да се развият, не карала този младеж да се върне да играе срещу бившия си отбор в Солт Лейк Сити, в тогавашния Делта Център. Случилото се в онази игра ме тревожи до днес. И използвам момента да сваля този товар от гърба си. Горчивите хули, сипещи се като киселина от скамейките върху главата на този младеж онази вечер. Светия, завърнал се мисионер, младоженец, който плащал десятъка си, служил в форма на старейшините, отдавал милосърдна служба на младежите в своя град и чакаш на него и жена му да се роди ново бебе. Нещата казани, сторени и отправени към него, съпругата му и родителите му не бива да бъдат преживявани от никое човешко същество, никъде и никога, каквито и да са спортът, университетът или личното му решение. Но ето най-лошата част. Треньорът на гостуващият отбор, нещо като легенда в професията, се обърнал към него и казал: какво става тук? Ти си роден в този град и си успял. Това са твоите хора. Това са твоите приятели, казал той. Но най-лошото от всичко, той попитал съвсем объркан, не са ли повечето от тези хора членове на твоята църква? Ето вторият инцидент. Бях поканен да говоря на Колово духовно послание на несемейни младежи, едно от ние отворени 18 и нагоре събрания, както е и тук. Докато влизах през задния вход на Коловия център, една 30 и няколко годишна млада жена влезе в сградата по същото време. Дори в блъсканицата от хора, движите се към сградата за събрание, бе трудно човек да я забележи. Защото си спомням, тя имаше няколко татуировки, обеци по ушите и носа, коса на конусовидни шипове във всички възможни цветове, прекалено къса пола и прекалено и буза с дълбоко деколте. Три въпроса ми дойдоха на ум. Дали тази жена бе бореща се душа, не от нашата вяра, подтикната или още по-добре доведена от някой на това събрание под напътствието на Господ в усилие да й се помогне да намери мира и напътствието, което Евангелието би дал в живота й? Или пък беше член, отклонил се малко от надеждите и стандартите, които църквата насърчава от членовете си, но благодарение на небесата все още не напълно неактивно избрал да пусти тази църковна дейност тази вечер. Или третата възможност, дали това не е президентката на обществото за взаимопомощ на Кола? Някак бях съвършенно уверен, че не е тя. Ето последният ми пример тази вечер. Докато бях на освещаването на храма Канзас Сити, само преди няколко месеца, сестра Холанд и аз гостувахме на брат Айзак Фристоун, полицай по професия и великопелен висш свещеник в Коло Либърти, Мисури. В разговора ни той разказа как късно една вечер бил повикан да провери оплакване в особено опасна част на града. Сред грохотата на шумна музика и миризмата на марихуана във въздуха, той открил една жена и няколко мъже, пиещи и ругаещи, всички напълно забравили за петте малки деца на възраст между 3 и 8 години, сгушени в една от стаите, опитващи се да спят на мръсния пот, без легло, без дюшек, без възглавници, без нищо. Брат Фристон погледнал в кухненските шкафове и хладилника, за да види може ли да открие поне една консерва, кутия или пакет с някаква храна. Но там буквално нямало нищо. Той каза, че кучето, лаящо в задния двор, имало повече храна от тези деца. В спалнята на майката той намерил един гол матрак, единствения в къщата. Потърсил, докато открил някакви чершафи, ако може така да се нарекат, сложил ги на матрака и завил всичките пет деца на импровизираното легло. Със сълзи на очи, коленичил, отправил молитва към Небесния Отец за тяхната защита и казал лека нощ. Като станал и се отправил към вратата, едно от децата, около 6 годишна възраст, скочило от леглото, изтичило при него, скрапчило го за ръката и помолило: «Бихте ли ме усъновили, моля ви?» С още сълзи в очите, той сложил детето обратно в леглото, после открил вцепенената майка. Мъжете отдавна били изчезнали и казал: «Ще се върна утре и небето да ви е на помощ, ако към момента, в който прекрача прага ви, не се виждат някакви промени. После ще има още промени. Имате думата ми за това». Какво общо имат тези три инцидента? Не много всъщност. Освен, че се случиха на сестра Холанд и мен в близкото минало, и дават три дребни, много различни примери от реалния живот за Вавилон. Един личен, колкото глупаво, толкова и печално поведение на баскетболен матч. Един по-културен и показателен за предизвикателствата на лично ниво с хора, които живеят различно от нас. И един голям и сериозен въпрос с правни последици и история толкова сложни, че изглежда невъзможно за който и да е от нас да го реши. Представяйки тези три предизвикателства, аз умишлено не използвам сензационни случаи за сексуални прегрешения, физическо насилие или пристрастяване към порнография, макар че те биха били по-възприемани от някой от вас, отколкото примерите, които използвах. Но вие сте достатъчно умни да прилагате нещата, без да ви казвам как. Първо, нека свършим с баскетболния инцидент. Един ден след мача, когато имаше известен публичен ефект и призив за покаяние, всъщност един мъж каза: «Чуйте, говорим за баскетбол, не за неделно училище. Ако не понесете жегата, излезте от кухнята. Плащаме много, за да гледаме тези мачове. Можем да се държим както си искаме. Оставяме религията си на вратата. Оставяме религията си на вратата». Урок номер едно за установяването на Сион в 21 век. Вие никога не оставяте религията си на вратата. Никога. Мои млади приятели, такъв вид ученичество не може да съществува. Това изобщо не е ученичество. Както пророк Алма учи младите жени в църквата да заявяват всяка седмица в темата на младите жени, че трябва да бъдем свидетели Божии по всяко време, на всяко нещо и на всяко място, където може да се намираме, не само понякога, на някои места или когато нашият отбор има голяма преднина. Оставете религията си на вратата. Бях бесен. Още една минута по този въпрос, защото тук има и втори въпрос. Урок номер две в тази вечерното търсене на Сион е в праведното си възмущение, поне казваме, че винаги е праведно, да не започна да правя точно това, за което обвинявам онзи млад фен. Пообяснявам, постъпвам глупово, губя хладнокръвие, недоволствам, искам да ми падне в ръцете, по възможно с пръци около гърлото, докато преди да усетя, съм оставил религията си на вратата. Не, някои в подобни ситуации трябва да живее според религията си, защото иначе всичко, което имаме, е тълпа идиоти, постъпващи като морални пигмеи. Вижте, лесно е да бъдеш праведен, когато нещата са спокойни, животът е хубав и всичко върви гладко. Изпитанието е, когато има истинско изкушение, когато има натиск и умора, гняв и страх или възможност за истинско прегрешение. Можем ли да бъдем верни тогава? Това е въпросът, защото чуй, Израил, Бог зове те. Такава целокупност, разбира се, величието на Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Тъкмо когато прошката и разбирането и способността да си великодушен към хората, които те разпъват на кръст, е последното нещо, което някой не така съвършен като Спасителя би искал да направи. Но трябва да се опитваме да бъдем толкова силни. Каквато и да е ситуацията, провокацията или проблемът, никой истински ученик на Исус Христос не може да остави религията си на вратата. Това ме отвежда към жената с коси в цветовете на дъгата и много лъскави пръстени. Каквото и да би казал човек за тази млада жена, правилото е, то винаги да отразява нашите религиозни вярвания и отдадеността ни към Евангелието. От тук начинът, по който отговаряме във всяка ситуация, трябва да прави нещата по-добри, не по-лоши. Не можем да действаме или реагираме така, че да сме виновни в по-тежко провинение от нея в този случай. Това не означава, че нямаме мнение, нямаме стандарти и че напълно пренебрегваме божествено дадените стандарти какво трябва и какво не в живота. Но това означава, че трябва да живеем според тези стандарти и да ги защитаваме по един праведен начин, по най-добрия възможен за нас начин, по начина, според който живял ги защитавал Спасителят. А той винаги е правил онова, което следва да бъде правено. Та ситуацията да се подобри. От проповедване на истината, през опрощаване на греховете, до очистване на храма. Не е дребен дар да знаем как да вършим такива неща по правилния начин. Тъй, че с нашата нова позната, с необичайното облекло и прическа, ние започваме преди всичко помняки, че тя е дъщеря на Бог и има вечна стойност. Започваме с това, че тя е също така нечия дъщеря и тук, на земята, и при други обстоятелства би могла да бъде моята дъщеря. Започваме с благодарност, че присъства на църковна дейност, а не я избягва. Накратко, опитваме се да бъдем най-доброто от себе си в тази ситуация, с желание да й помогнем и тя да бъде най-доброто, което може да бъде. Просто продължаваме да се молим мълчаливо, кое е правилното нещо, което да кажем и да направим тук. Кое в крайна сметка ще направи ситуацията и нея по-добра? Да задаваме тези въпроси и да се опитваме наистина да направим онова, което Спасителят би направил, е, мисля си, нещото, което има предвид той, цитирам, не съдете по изглед, но съдете справедливо. Съдете справедливо. Казвайки това, напомня на всички нас, че като протягаме ръка за помощ и връщаме обратно агнето, което се е отклонило, ние имаме също и голяма отговорност за останалите 99, които не са. Също и за желанията и волята на техния пастир. Тук има кошара и всички ние се предполага да бъдем в нея. Без дори да споменаваме за безопасността и благословите, проистичащи от това. Мои млади брати и сестри, църквата никога не може да направи по-лесно да следва своето учение заради обществено благоволение или политическа целесъобразност, или по какъвто и друг начин. Единствено висотата, нададена чрез откровение истина, ни дава някаква база, където да извисим други хора, чувстващи се в беда или забравени. Нашето състрадание и обич, фундаментални характеристики и изисквания на нашето християнство не трябва никога да се тълкуват като компромис с заповедите. Както заявява веднъж великолепният Джордж Макдоналд, в такава ситуация ние не сме длъжни да кажем всичко, в което вярваме, но сме длъжни дори да изглеждаме, не сме длъжни да изглеждаме като онова, в което не вярваме. Това отношение, този призив едновременно за състрадание и лоялност към заповедите, понякога има неразбиране сред младите хора, които може да си мислят, че не се предполага да съдим когато и да било, че не трябва да правим ценностна преценка от никакъв вид. Ние трябва да помагаме един друг, защото Спасителят ясно е дал да се разбере, че в някои ситуации трябва да осъждаме. Например, когато казва: не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърлите бисерите си пред свинете. Това звучи като осъждане. Алтернативата е да се предадем и да станем като съвременния постмодернистичен свят с относителни морални стандарти, който е отишъл достатъчно далеч да внушава, че в крайна сметка нищо не е вечно вярно, особено свято. Следователно, никоя позиция по даден въпрос няма по-важно значение от коя и да е друга. А това просто не е вярно. В този процес на преценка ние не сме призовани да съдим другите, но сме призовани да вземаме всеки ден решения, които отразяват осъждане. Надяваме се добро. Старейшина Оукс веднъж се позовава на този род решения като за междинни присъди, които често трябва да вземаме за собствената си сигурност или за тази на други хора, за разлика от това, което той нарече окончателните присъди, които могат да бъдат давани единствено от Бог, който знае всичките факти. Помнете, в стиха цитиран по-горе, Спасителят казва тези междинни присъди да бъдат справедливи, не егоистично справедливи, което е много различно. Например, родителите следва да прилагат добра преценка по отношение сигурността и благосостоянието на децата си всеки ден. Никой не би винил родител, който казва, че децата трябва да дадат зеленчуците си всеки ден или не им позволява да тичат по улицата с интензивен трафик. Тъй, че защо трябва да бъде виновен родител, който на малко по-голяма възраст се грижи кога тези деца се прибират вкъщи вечер? Какви са моралните и поведенчески стандарти на приятелите им? На каква възраст тръгват на срещи? Дали са пробвали или не секс, наркотици или порнография? Не. Ние вземаме решение, вземаме отношение и им препотвърждаваме ценностите си, накратко даваме междинни присъди през цялото време. Или поне така би следвало да бъде. Когато се сблъскваме с подобни ситуации в сложни социални въпроси, в едно демократично общество, това може да бъде голямо предизвикателство и за някои объркващо. Млади хора могат да питат и са питали за една или друга позиция, на църквата, казвайки: добре, ние не смятаме, че следва да живеем по този или друг начин, но защо трябва да караме другите хора да правят същото? Нямат ли те свой свободен избор? Не сме ли егоистично праведни, налагайки своите вярвания на другите, изисквайки те да постъпват по определен начин? В такива ситуации вие трябва внимателно да обясните защо някои принципи се защитават, а на някои грехове се противопоставяме, където и да бъдат откритите. Защото засяганите въпроси и закони не са само социални или политически, а вечни с техните последици. И макар да не желаем да засягаме онези, които имат различни от нас вярвания, ние сме дори по-загрижени да не оскърбим Бог, или както казват писанията, да не оскърбите оногова, който е вашият законодател. И тук аз говоря за сериозни, морални закони. Но позволете ми за яснота да използвам примера от един по-малък закон. Това е малко като младеж, казващ: сега, когато мога да шофирам, знам, че трябва да спирам на червено, но трябва ли да съдим другите и да се опитваме да накараме всеки да спира на червено? Трябва ли всеки да прави онова, което правим ние? Нямат ли другите свобода на избор? Тогава трябва да обясните, че надяваме се, че всички ще се подчиняват и ще спрат на червено. И трябва да го направите, без да унижавате онези, които прегрешават или вярват различно от нас. Защото да, те имат своя свободен избор. Мои млади приятели, има голямо разнообразие от вярвания в този свят. Има морален избор за всички, но никой не е свободен да постъпва, сякаш Бог е ням, или заповедите са само въпрос на обществено съгласие относно тях. Ако в 21 век не можем да избягаме от света, ние трябва да воюваме за закони и обстоятелства, които позволяват свободно упражняване на религия и официална санкция на правителството на такава религиозна дейност. Това е един от начините да позволим да бъдем в Вавилон, но не от него. Не знам да има за нас по-важно умение и честност, което да демонстрираме в един свят, от който не можем да избягаме, от това да крачим по тази точна пътека, заемайки морална позиция според това, което обявил Бог и законите, които Той е дал, но правейки го със състрадание, разбиране и милосърдие. Със сигурност това е нещо трудно. Да различаваме перфектно греха и грешника. Зная малко различия, по-трудни за правене от това, или поне по-трудно за формулиране, но ние с обич трябва да се стараем да ги правим. Повярвайте ми, брати и сестри, в света, в който се движим, ще имаме много възможности да развием такава сила, да покажем такава смелост и да проявявам такова състрадание. Всичко това едновременно. И сега не говоря за панкарските прически и обесивността. И накрая за трудната история от Канзас Сити. Не са много хората сред нас, които могат да са полицаи, социални работници или съдии, но всички ние следва да се грижим за благосъстоянието на другите и моралната безопасност на обществеността ни, Старейшина Куентин Кук от Кворума на 12-те посвети цяла реч от обща конференция на тази тема преди 2 години, говорейки за потребността ни да влияем на обществото извън стените на своя дом, той казва: допълнение на това да защитаваме своите семейства, ние следва да бъдем източник на светлина в защита на нашите общности. Спасителят казва: нека свети, нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и прославят вашия Отец, който е в небесата. В нашия все по-неправеден свят е основна важност ценностите, основаващи се на религиозното вярване, да бъдат част от обществения диалог. Религиозната вяра е хранилище на светлина, знания и мъдрост, и тя значително допринася за благосъстоянието на обществото. Край на цитата. Ако не отнесем евангелските благословии в нашите общности и страни, простичкият факт е, че никога не бихме имали достатъчно полицаи, достатъчно Айзък фристоновци, които да наложат морално поведение, дори ако то беше наложимо. А то не е. Онези деца в онзи дом, без храна или завивки, са синове и дъщери на Бог. Онази майка, по-виновна, защото е по-възрастна, следва да бъде по-отговорна, също е дъщеря на Бог. Подобни ситуации може да изискват трудна обич, по официален дори законодателен начин, но ние трябва да се опитваме да помагаме когато и където можем, защото не оставяме религията си на вратата. Колкото и патетични и безотговорни да са някои врати. Ние трябва да решим всички Ние няма да решим всички социални проблеми по света тази вечер. Когато се тръгнем до вечера, тук все още ще има бедност и невежество, безработица, малтретиране, насилие и душевна болка в нашите общности, градове и страни. Не, ние не можем да свършим всичко. Но както казва старата поговорка, можем да направим нещечко. И в отговор на Божието призвание, чиндата на Израил са онези, които да го извършат. Не да бягаме от Вавилон, а този път да го нападнем. Без да сме наивни или нереално оптимистични, можем да живеем според религията си толкова недвусмислено и неизменно, че ще намерим всички възможности да помагаме на семейства, да благославяме съседи и да защитаваме другите хора, включително подрастващото поколение. Не съм произнесъл думата мисионер в този контекст тази вечер, от страх, че веднага ще си помислите за бели ризи и табелки семена. Не ме ограничавайте в това. Гледайте по-мащабно нещата и неголямата потребност да споделяме Евангелието винаги, дори като пълновремени мисионери, но също и когато не сме. Светиите от последните дни са призовани да бъдат маята на хляба, солта, която не губи вкуса си, светлината, която да влезе, възлезе на хълма и да не бъде скрита под шиник. А възрастовата ви група, 18 до 30 години за повечето, чувствам се по-възрастен тази вечер, е времето в живота на човек, когато вашите познати са най-склонни да приемат Евангелието, ако то им бъде представено. Ние знаем това и много изучавания са го показали. Тъй, че започнете да го представите. Ако постъпваме и говорим правилно и протягаме щедро ръка с думи и дела, когато Спасителят извърши делото си в праведност, каже, че времето е изтекло и дойде в славата си. Той ще ни завари, вас и мен и всички нас, да даваме най-доброто от себе си, опитвайки се да живеем според Евангелието, да направим по-добър живота си, своята църква и общество по най-добрия ни възможен начин. Когато той дойде, толкова ми се ще да бъда заварен да живея според Евангелието. Ще ми се да бъда изненадан точно когато разпространявам вярата и върша нещо добро, ако мога. Толкова искам Спасителят да ми каже, Джефри, защото той познава всеки ни по име, признавам те не поради титулата ти, а поради живота, който се опитваш да живееш и стандартите, които се опитваш да защитаваш. Виждам почтеността на твоето сърце. Знам, че си се опитвал да направиш нещата по-добри. Първо и най-вече като усъвършенстваш себе си, после като прогласяваш Словото ми и браниш Евангелието ми по най-състрадателния възможен начин. Знам, че не винаги си успявал поради собствените грешки или обстоятелствата на други хора, но вярвам, че искрено си се опитвал. Вярвам, че в сърцето си наистина ме обичаш. Искам да имам нещо подобно тази неочаквана среща повече от всичко друго в живота. И искам същото в този живот. И за вас. За всички нас. Чуй, Израил. Бог зове те. Лично да живеем според Евангелието, както в дребните неща, така и в големите. После да продегнеш ръка към онези, които може да не изглеждат да се обличат или да се държат точно като вас. После, където е възможно, да отидете отвъд това, да служите в най-широката общност, към която можете да се обърнете. За да ви помогна да сторите това, оставям апостолска благословия и свидетелство на всеки един от вас, за да знаете. Благославям ви чрез властта на свещенчеството, да знаете, че Бог ви обича. Той се нуждае от вас в тази последна велика диспенсация, когато всичко е засилено и повече и повече се очаква. Благославям ви с апостолската власт, че молитвите ви ще бъдат отговорени и страховете ви ще бъдат премахнати и гърбовете ви и раменете ви и сърцата ви ще бъдат силни, за да могат да понесат тегобите. Благославям ви, като се опитвате да бъдете чисти по сърце, принасяйки себе си като инструмент в ръцете Божии за установяването на Сион в тези последни дни. Навсякъде, където и да сте. Благославям ви да бъдете истински приятели един за друг и за онези извън вашия кръг, на които ние трябва да протегнем ръка. Над всичко това, благославям ви да бъдете приятели на Спасителя на света, да го познавате лично и да имате доверие в Неговото присъствие. Обичам Господ Исус Христос, чийто служител аз опитвам да бъда. И обичам нашия Небесен Отец, който се грижи достатъчно, за да го принесе заради нас. Знам, че по отношение на този дар, Бог призовава Израил в тези последни дни и че Той очаква от нас да откликнем на това призование и да бъдем по-подобни на Христос. По-свети от сега в решимостта си да установим Сион и да живеем според Евангелието. Знам също, че Той ще ви даде и сила, и святост, да бъдете истински ученици, ако се молим за това. В свидетелствам за божествеността на тази работа, за любовта на Всевишния Бог и на Исус Христос към всеки от нас. И ви благославям с тази надежда тази вечер и утре и завинаги в святото име на Исус Христос. Амин.
Скъпи Небесни Отче, благодарим Ти за тази вечер и за възможността да чуем Твоето Слово от апостол. Благодарни сме за Духа, който беше с нас и за нещата, които почувствахме и научихме. Помогни ни да можем да стоим в светлината и да бъдем примери за тези около нас. Благослови ни да можем да осъждаме праведно и да обичаме всички около нас. Благослови ни да виждаме възможности да служим и да свидетелстваме за Евангелието. Благодарим Ти за Спасителя Исус Христос и за единението. И се молим за Твоята помощ и сила, да можем да се покаем от греховете си и да станем повече като Спасителя. Молим Те за тези неща в името на Исус Христос. Амин.